Well, good morning to each and every one of you. I was told I should start off in English, so you know I do speak English. Well, thank you. Welcome you. It is good to be here this morning, and I am grateful to God for the opportunity of being able to come and preach in this service this morning on your 27th anniversary of this church. But siguro dapat ako magsalita sa wikang Tagalog, so ito mapapasimulan na. Ala ko yung pasimula ng iglesia ito na matagal na panahon. Sabihin sa inyo na ala ko ng punta kami ni Atinesi sa Binyan, at si Pastor Romy Valdez ay pastor ng Baptist Church sa Binyan. Ito ay nagtipon sila sa isang tindahan, inuupahan nila yon, at punta ko doon, nangarla ko doon sa kanilang pananambahan sa araw ng Linggo. But then may problem, I think yung mayari ng tindahan gusto niya ay itaas ang upa o gusto niya ibalik, gusto niya gamitin sa ibang sitwasyon. Kailangan nilang agad lumipat sa ibang lugar. So lumipat sila mula sa Binyan hanggang Kaingin. So yun ang isang sitwasyon na ito sa Santa Rosa. Kaya ito ay isang malaking problema sabagkat yung mga membro ng church noon, mayroon mga taga-Binyan at mayroon mga taga-Santa Rosa. At mayroon itong problema tungkol doon. Ayaw na mga taga-Binyan na pumunta hanggang dito, malayo ang Kaingin doon sa loob. At ayaw nila, mayroon ganito. At sabihin sa inyo din na mayroon isang problema din para sa iglesia noon sabagkat bumili sila noon ang isang lote. At kami sa Cubao ay tumulong sa kanila sa pagpabili ng lote ngayon na ibinigay namin ng pera upang bumili ng lote. At yung problema maaway-away sabagkat yung dalawang grupo ay naghiwalay. Yung taga-Binyan at yung taga-Santa Rosa. At sina nung gusto ng mga lupa, minyen yung lupa ay pumunta sa taga-Binyan. Kinuha nila yung lupa ngayon. Dahil sa away-away, ayaw ng mga taga rito. So, yun nangyari. So, that was it. Yun ang isang bagay. Natandaan ko yun. At so, nasa Kaingin, naalaala ko si Pastor Romy Valdez as pastor. And then, alam ko si Pastor Romy ay umalis at lumipat siya sa San Pablo. At in the end, pumunta siya sa England at nandun siya sa England for 5 years. So, yung mga sitwasyon, alam ko na hindi bumalik, mayroong ito, si Rod de Guzman ay tumulong ng county doon. But kami ng Cubao ay nagsugo kami ng mga preachers sa Kaingin. And then sa katapusan, lumipat, humanap ng ibang lugar. I remember with Pastor Malon, humahanap, mayroong ipatibang lugar. Nakita ito, Gomez Street, dito sa mayroon doon, punta doon. So that was where alalahanin na kuminsa-minsan kami ay sa Cubao ay nag-supply ng preacher kasi inaala-ala ko yung panahon ng ako ay nangaral doon sa Gomez Street as well. But then eventually si Marlon ay tinawag upang maging pastor ng iglesia nito. At salamat sa Panginoon sa katapusan, bumili kayo ng lote dito, nagkayo-kayo na itong magandang gusali ngayon. At salamat sa Panginoon sa lahat ng pagpapala niya sa inyo. Kaya ikayo ay isang established na Reformed Baptist Church dito sa Santa Rosa. Well, hindi ako nandito para magbigay ng historia ng iglesia. Dapat si Pastor Malon magbigay sa inyo. But nandito ako para magsalita mula sa banal na kasulatan. So gusto kong bumasa sa muna mula sa Isaiah. Ang Kapitulo 43. Isaiah 43, just apat na versikulo muna, from verse 1 hanggang verse 4. Isaiah 43, versikulo 1 hanggang versikulo 4. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, O Jacob, siya na nag-anyo sa iyo, O Israel, huwag ka matakot, sabagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako ay makakasama mo. at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sabagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ipinigay ang Ehipto bilang pagtubos sa iyo, ang Ethiopia at ang Seba bilang kapalit mo. Sabagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin. At kagalang-galang at minamahal kita. Nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo at ang mga bayan na kapalit ng buhay mo. Salamat sa Panginoon dahil sa itong pagbasa sa Biblia. Manalangin sa'yo sandali. Salamat Panginoon sa pagbasing ito mula sa Biblia. Tumpo kami ngayon sa pagtingin ng sandaling ito sa bahaging ito ng iyong banal na kasulatan. At pumatnubay ka po sa amin. Well, gusto kong mapaliwanag sa inyo sabagkat tungkol sa mga basikong ito na nabasa natin, sabagkat ito ay isang bagay kailang makakaintindi ng panahon kung kailan sumulat si Isaias ang sitwasyon. Alalahanin ito ang reign ng Sennacherib, King of Assyria, mga 700, mga BC, mga ganyan. At si Hezekiah ay nasa trono ng Israel, o trono ng Huda, sabagkat hiwalay ang dalawang kaharian, Huda at Israel, at Huda ay nanatili, at kaya si Hezekiah ito. Now, may problema siya, at kailangan ng tulong, kailangan ng makapangyarihan, army, sundalo pa makatulong sa kanya, kaya tumawag siya sa Babylonia upang makatulong sa kanya laban sa mga kaaway niya. At hindi pinansin niya ang Panginoon. Nalimutan niya tumawag sa Diyos. Ang kanyang pag-asa ay sa mga tao at hindi sa kanyang Panginoon. At nakikita natin na itong nangyari sa panahon yon, mayroong paghatol ng Diyos laban sa bansa. Dahil sa kanilang pag-asa ay nasa tao at nalimutan nila ang kanilang Panginoon. Hindi sila nagtiwala sa kanilang Diyos. At sa isang kapitulo 42, makikita natin mayroong mga larawan tungkol sa kanila. May binanggit na sila'y hulag sa verse 19. And then sila'y hindi sila nakikinig, hindi siya nakakarnig. Yung mga tao hindi nakikinig sa salita ng Diyos. Hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Sinasabi sa versikulo 21. And then dito, pinag-uusig sila'y naging biktima because of, dahil sa lahat ng ginawa nila. At makikita natin na sila'y hindi sumusunod na lubos sa salita. Talaga, sumuway sila sa Diyos. Masama ang ginawa nila palagi. Kaya makikita natin na sila'y nasa ilalim ng paghatol ng Diyos. Hindi niya ito inlagay sa kanyang puso, yung salita ng Panginoon. Hindi sila nakinig sa Diyos at gumawa sila ng kagustuhan nila kaysa sa kagustuhan ng Diyos. At kaya ito nangyayari, dumating ang paghatol ng Diyos sa kanila. Ito. At ito darating pa ang paghatol ng Diyos. At alam ninyo kung ano nangyayari sa bansa na dinala sila bilang bihag sa Babylonia at doon para sa 70 taon exile sa Babylonia, bihag sa Babylonia, naging mga alipin sa Babylonia. Ito mangyari sa bayan sabagkat tumalikod sila sa Diyos, tumalikod sila sa kanyang banal na kasulatan, hindi sila nakinig sa kanyang salita. Kaya ito, at ngayon din may pangako ng Diyos sa kanila na hindi iiwanan sila kahit ano. Kahit sila'y tumalikod sa Diyos, hindi siya tumalikod sa katubusan sa kanila. Sinasabi dito na, siya na lumalang sa iyo, ito nabasa natin. Siya na lumalang sa iyo, O Jacob. Siya na nag-anyo sa iyo, O Diyos. Huwag ka matakot sabagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Mabait ang ating Diyos. Kahit tayo rin, Kailangan natin talaga maraming beses tumatalikod tayo sa kaning salita at nagkakasala tayo. Hindi tayo gumagawa ng lahat ng kagustuhan niya. Malimit tayo makasarili, malimit tayo nagkakasala at nalimutan natin ang kaning salita. At ang Panginoon, kung tayo ay tunay na mananampalataya, ito ay isang pangako. Ikaw ay akin. At hindi papabayaan tayo. Katulad ng magandang ama, siya ay magdidisiplina sa atin. At talaga siya ay nagmamahal. Kaya mayroong mga bagay ito, makikita natin sa versikulo 3 hanggang 4, na mayroong mga limang mahalagang bagay tungkol sa ating Diyos. Ito ay isang Diyos na hindi nagbabago. Hindi siya nagbabago. Siyang Diyos na nagligtas. Siyang Diyos na nakipaglaban sa kanyang mga kaaway niya. Siya'y nananatili at siya'y nagbibigay ng kanyang sarili sa kanyang bayan. Tayo rito, kayo sa dito sa Santa Rosa bilang itong iglesia. Kayo mga tao niya, kayo ang minamahal niya, at hindi pinabayaan kayo kahit ano ang ginagawa ninyo. Siya'y nagpasimula sa gawain ito. Itinindig niya itong iglesia sa lugar na ito. Hindi itong gusali, kundi yung iglesia, ang bawat isa sa inyo na tinawag niya upang sumampalataya kay Kristo Jesus. At sinasabi dito na siya ang kanilang Diyos. Ako ang Panginoon mong Diyos. Yun ang sinasabi dito, verse 3. Sabagkat ako ang Panginoon mong Diyos. Ang mga kaibigan, kung kayo ay tunay na mananampalataya, ito ang pangako ng Diyos sa inyo, na siya ang inyong Diyos. At hindi siya magbabago, hindi mawawala. Kung nagligtas siya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang anak na Panginoon Jesus, siya ay kasama ninyo. At kahit kayo ay naligaw, lumalayo mula sa kanyang daan, hindi papayaan kayo. Siya ay nagmamahal. At alalahanin din, sabagkat limit, naliligaw tayo, umaalis tayo sa tamang daan, alalahanin natin din kung sino siya. Sinabi sa verse 3, ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel. Ang inyong tagapagligtas. Ang banal ng Israel. Kahit talaga yung mga panahon ni Hezekiah, sila'y nagkasala, masamang ginawa nila, ang Panginoon ay hindi nagbabago, kahit silang nagkasala. Hindi siya nagbabago sa kanyang pangako sa kanila. Kaya nagdisiplina siya sa kanila, katulad na mabuting ama, upang ibalik sila sa pagsunod sa kanya. At siya ang Diyos na nagliligtas, ang iyong tagapagligtas. Talaga yun ang ginawa niya sa mga Israelita, nagligtas siya sa kanila mula sa Ehipto sa panahon ni Moises. Inilabas sila sa pamagitan ng kanyang kamay, na magdakilang kamay, ang makapangyarihan kamay. Iniligtas sila mula sa Ehipto, tumawid sila sa napulang dagat, at binilipo niya yung hukbo ni Paraon noong panahon yun. At siya ibinigay niya mga ibang bansa para sa kanilang pagliligtas. And then makikita natin sa verse 4 na mga bagay, ikaw ay mahalaga. Ikaw ay mahalaga sa aking paningin. Yun ang sinabi niya sa Israelita. Kahit sila masamang ginawa, kahit sano, sila'y mahalaga pa sa kanya. Katulad sa inyong mga magulang. Ang inyong mga anak, kuminsan, baka pilyo-pilya mga masama, hindi sumusunod. Kuminsan, binastos sa mga magulang ng anak. Hindi maganda, masama. Ang kailangan kayo na magdisiplina sa inyong mga anak, nagmamahal kayo pa rin sa kanila. Hindi mawawala ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak, kahit anong ginagawa nila. Mapapakalungkod sa inyo, baka mahirap sa inyo, baka iiyak kayo, at mahal-mahal ang inyong mga anak. Ganyan sa atin, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, mga kaibigan, sabagkat sinugo niya ang kanyang sariling anak upang mamatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo, ang kahalagahan ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya alalahanin po natin, ikaw ay mahalaga sa aking paningin, kaya ito makikita natin. alalahanin natin na ito ay lumang tipan ng Biblia. Hindi pa dumarating ang Panginoong Jesus. Hindi nila nalalaman tungkol sa kaning sakripisyo sa krus katulad natin. Iba ito. Ito. Kaya tayo ay lumingon ngayon mula sa ibang mga posisyon, isang ibang lugar, sapagkat sa likod natin mayroong isang krus at tumitingin tayo sa krus ng Panginoong Jesus. Sa kanila, wala pa. Walang ganyan. At sa atin, iba ang sitwasyon. Talaga, makikita. At yung lumang tipan ng Biblia ay isang larawan siguro para sa atin. Nakikita natin ang kahalagahan ng mga tao ng Diyos sa ating Panginoon. Nakikita natin ang kanyang pagmamahal sa kanila. At alalahanin natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Now, ngayon, there's an everlasting explanation talaga ito. Nakikita natin. We have a situation ngayon. Ano mangyayari sa atin? There's a lot of things, maraming bagay nangyayari sa atin, the modern, what we call the modern world ngayon. Daming mga bagay na nagbabago. Iba ang panahon ngayon. Iba kaysa sa panahon ni Hezekias. Iba ang panahon ngayon kaysa sa yung lumang tipan ng Biblia. O kahit yung bagong tipan ng Biblia, sapagkat ilang taon na nakalipas, 2,000 taon na nakalipas mula sa panahon ng ating Panginoong Jesus. We have ngayon, ano, malaking problema. Climate change. Mayroon makikita natin ito. Yung mga Great Barrier Reef in Australia, sabi nila, maraming papahagi na mamatay. Dito sa atin, may mga coral reefs, maraming mga epekto na mga sitwasyon. Wala. The polar ice caps are melting. Alam natin ito. Sinasabi nila na tumataas na ang dagat. Baka yung mga mababang lugar, baka maapaw ang dagat sa kanila. Yung mga maliit na isla, baka mawawala dito kahit dito sa atin. Alam natin ito. At yung Pilipinas, maraming low-lying areas talaga sa labing dagat. Yung mga deserts daw ay abante patungo sa Hawahilaga, sa dito makikita natin. Yung Colorado River doon sa states, sa maraming mga states na nagtitipende sa Colorado River para sa kanilang inumin. At ito ngayon, it's in like Los Angeles and Phoenix and Las Vegas. Sabi nila na mas kaunti ang tubig sa Colorado River kaysa noon. Medyo mahirap ito. Because all this climate change affecting animals, affecting ito. And then we think of nangyari dito sa Pilipinas. You experience ondoy dito, you know. Maraming baha-baha dito, sa dagat dito. Maraming mga nangyari. But alam natin ito, yung super typhoon ng Yolanda doon sa Visayas, doon sa Samar at Leyte. Naman nangyari sa Tacloban. Super typhoon. Walang nangyari katulad noon dati. Sinasabi nila na dito, storms talaga. Ito. At alam ninyo, yung population, ano, tumadami ang mga Pilipino. Nang ako'y pumorito sa Pilipinas, 1966, so matagal na, kaysa sa kuminsan mas matagal kaysa marami sa inyo dito. There were 39 million sa Pilipinas. Ngayon, ayon sa internet, nang tumingin ako, 107 million. 39 million hanggang 107 million. No wonder dapat tayo mag-import ng bigas. Mga sitwasyon. Population growth. Ano? Saan galing ang pagkain natin? Ano mangyayari sa atin? Kaya ito makikita natin. Population growth everywhere. But economic crisis, talaga makikita natin ito. Maraming, alam natin ito. Lumalabas natin mga sa television, sa mga TV patrol, makita natin ang mga nangyari. Maraming magnanakaw, maraming daya sa mga munisipyo, sa city hall, sa gobyerno, sa mga senador, sa mga congressman. Alam natin, daming daya. Mga tao, makikita natin ito. At alam natin mga problem sa iba't ibang mga bansa talaga. Alam natin ito. Marami mga sa ibang bansa na wala mga bahay nila dahil sa mga utang nila. doon sa States. Maraming been out of work in mga Europe, sa Amerika, mga ibang bansa. At alam natin, maraming banks sa mga bagsak sa ibang mga bansa. Meron nga rito. Maraming mga bagay. At meron mga sitwasyon. So ito, crisis. Mga world crisis, economic crisis. Sabi nila, bumabago na ngayon, maging mas mabuti. But kaya hindi alam natin, hindi natin nalalaman tungkol sa hinaharap. Hindi natin nalalaman. At tayo ay nasa kamay ng Panginoon. But the most pinakambagay na ito, mamayang hapon magsasalita ako sa Cubao. Mayroon kaming English service sa hapon, sa karniwan ngayon ako nagsasalita doon. And we've been looking at Romans and I've been preaching a number of weeks ngayon sa Romans chapter 1. Makikita ko talaga, iisip ko tungkol sa mga sitwasyon sa iba't ibang bansa na nagsasabi na sila'y mga Christian. But talaga yung moralidad. Ako'y may edad, so naalaala ko nangyari. In 1950s, talagang iba ang sitwasyon nang ako'y nasa high school and college. Iba ang moralidad noon. Talaga, alam ko meron isang lalaki sa aking kilala ko noon na may kinuha ng masama sa mga isang dalaga. Kaming lahat na unbeliever nagalit sa kanya. Iniisip namin napakasama yun, ang pambihira yun na ginawa niya na may sex sa isang dalaga. Napakasama. But ngayon karniwan yan. Tingnan ninyo yung television, tingnan ninyo mga films, mga ganito. Easy, easy, anything. Mga sex, kaya lahat. Maraming masama, mga bisyo, mga sari-saring bagay. At iniisip ng mga tao, okay na yan. Okay ng lifestyle, live in, kahit anong gusto mo. Maraming mga ganito. Mayroon sa mga foreign, mga bansa katulad sa States. Alam ninyo, kalahati ng mga pag-asawa doon sa Amerika ends in divorce. Half, 50%. Sa aking bansa, karniwan ngayon, may live-in. Hindi balik, hindi kailangan mag-asawa, hindi balik kung ayaw ninyong babae pagkatapos, iwanan siya. Kung yung babae ayaw na lalaki, iwanan hanapin ang iba. Mayroon mga ganito. And now we see homosexuality. Yung mga, ito mga madbading, mga iba, talaga dumadami. Kahapon lamang, announced sa television, na sa aking bansa, ako taga-Inglaterra, na ngayon, they've accepted homosexual marriage in the UK kahapon. Natagal na sa States. Mayroon nangyari sa States. Sa ibang bansa rin. Ito. Ang alam niyo sa aking bansa? Pwede ang mga dalawang lalaki homosexual mag-adopt sa batang lalaki. Grabe. Grabe. Ito moralidad. Ano ito? Kasuklam-suklam ito ayon sa banal na kasulatan. At ngayon, makikita natin na mga sa ibang bansa, yung mga talaga yung mga iglesia ay lumiliit talaga. May counting tao. Alam ko sa aking bansa noon na ako'y lumaki doon, maraming mga churches, evangelical churches, halos lahat ng barrio, lahat ng mga syudad. At nga alam ninyo, even the church, the way William Carey was pastoring at one stage bago pumunta siya sa India as a Reformed Baptist, a particular Baptist ang tawag nila noon, a Reformed Baptist siya, the beginning of missionary work really of Baptists in India. It became a Muslim temple. Yun ang nangyari sa kanyang simbahan. Maraming mga sa aking bansa former building mga gusali na mga iglesia na ngayon ay bodega, dance hall, bingo hall, mga ganito. Kaya ito sasabihin. May moral decline everywhere sa aking bansa, sa States, kasi malimit ako punta doon. Nakikita ang moralidad. Only just manunood tayo sa television, yung mga films, mga pelikula, makikita natin ang moralidad na accepted na ito. And then we find talaga yung mga ibang relihiyon ngayon ay dumadami, yung mga Muslim, mga militante, mga iba, mga Hinduism in India laban sa mga Christian talaga. And everywhere gusto nila mag-dominate. At alam ninyo yung claims, the Muslims are claiming that within 50 years Islam will become the religion of Europe. because Dumadami and mga Muslim, they had large families. At yung mga puti ay kakaunti lang. And so sabi nila na sila ay maging yung pinakamaraming tao sa Europe ay maging Muslim in 50 years. Well, ano ito? Ito ba ang paghatol ng Diyos? Paghatol ng Diyos? Kung minsan na mga paghatol ng Diyos ay general talaga dahil sa masama. Noong panahon ni Hezekiah dumating ang paghatol ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang pagtalikod sa Kanya. Ang bansang Israel ay tumalikod sa pagsamba sa kanilang Diyos, sa pagsunod sa kanyang mga utos. At alam ninyo ito, Jerusalem was captured talaga. Nilipol ang temple talaga. Yun ang nangyari sa Israel sa lumantipan ng Biblia. Remember how Daniel and mga kasama niya ay dinala doon sa Babylon. Ito mangyari sa kanila. Remember how Jeremiah and Baruch, kung bumabasa tayo sa aklat ni Jeremiah, how he, in the end, punta si Jeremiah, dinala siya sa Egypt dahil sa nawala na ang Jerusalem. Sinira ang mga kwan. And we are told that Jeremiah na pinatay siya sa Egypt. Yun ang mga kwan tradisyon tungkol nangyari kay Jeremias. Yung isang propeta na nanindigan para sa katotohanan at para sa katwiran. Sa mga kaibigan, bilang mananampalataya, hindi natin nalalaman kung ano mangyayari sa atin sa inaharap. We don't know. Baka mawawala ang trabaho. Baka mga ito sa ibang bansa, mayroon mga India, mga Pakistan, mga Christian homes sa sinunog. But we're all affected talaga sa ekonomiya, sitwasyon ng bansa, but the climate change, problema tungkol sa pagkain. Alam ninyo, sa Yolanda, hindi ito gumawa ang Yolanda, hindi dumating lamang sa bahay ng mga unbeliever, dumating din sa bahay ng mga mananampalataya. Ito makikita. The moment, kami sa aming relief works sa Cubao, we got Christian Compassion Ministries, ang aming relief van is going down tomorrow with lots of things and workers. We're working down in Tacloban, meron coming trying to fix homes and everything else. But you see, God's judgments come. They came upon Israel. Ang paghatol ng Diyos laban sa kasalanan. And ang Diyos naghatol siya sa isang bansa. At alam ninyo dito sa bansang Pilipinas, anong ginagawa natin? Mga kaibigan, ako'y nanood ng television, ng news program noong Enero. At nakita yung million na sumusunod sa Black Nazarene. Itong idolatry, idols. Hipo, gusto nila ng isang panyo na hipo sa idol na yon para sila ay maging magaling sa sakit o ganito, labu pagpapala. At maraming tao ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Alam ninyo, hinahatulan ng Diyos ang mga individual, ang mga tao. Katulad, hinahatol niya si Hezekias. At mayroong mga pangako dito makikita natin dito sa bahaging bahagi. Hindi dapat tayo matakot sa hinaharap sapagkat ang ating hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Hindi kamay ni Pinoy o sa Senate o sa dito sa gobyerno o sa local government o kahit sino man. Ang hinaharap natin ay nasa kamay ng Panginoon. At ang pangako ng Diyos sa Israel noon, pwede tanggapin natin bilang pangako sa atin, lalo na kung tayo mga tunay na mananampalataya, sabagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang mamatay para sa ating mga Kristiyano. Huwag kang matakot, sabagkat ikaw ay tinubos ko. Yun talaga tinubos niya tayo sa pamagitan ng dugo ng Panginoon Jesus. Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ay akin. At kung tayo mga tunay na Kristiyano, alam natin ipinatawad na ang ating mga kasalanan at tinanggap niya tayo bilang kanyang anak. O hindi tayo naligtas mula sa Ehipto o Babylon at kundi naligtas tayo mula sa ating kasalanan. Ito makikita natin. Talaga, at ito ang gastos, ang bayad para sa ating kaligtasan ay yung dugo ni Kristo Jesus, yung anak ng Diyos, ang Diyos Panginoong Jesus na hindi kailanman nagkasala, kundi pumarito sa sanglibutang ito, tinupad niya lahat ng katwiran, hindi kailanman siya nagkasala, tinupad niya ang kautusan ng Diyos. And then saka pumunta siya sa krus at ibinigay niya ang kanyang sarili bilang sakripisyo para sa ating mga kasalanan, mga kaibigan. Yun ang ginawa. At kung talaga ikaw ay tunay na mananampalataya, tinawag ka sa pamagitan niyong pangalan at kayo ay sa kanya. It's called, what a privilege, isang privilegio na tayo ay para sa Panginoon Jesucristo. Alam ninyo, ang isang anak, nagtitiwala sila sa kanilang magulang. Ano? Kahit hindi maintindihan ko minsan, nakatitiwala, maliit na sanggol sa kanilang ina, sa kanyang tatay. Kaya yun ang natural, sabagkat na yung mga magulang ay nagmamahal sa kanilang anak. At salaga, yung mga bata samantalang lumalaki, alam nila ang pagmamasakit at pagmamahal, ang pagpapakain sa kanila, ang pag-alaga sa kanila, nakikita nila at sila'y talaga makita ang iyong pagmamahal sa iyong anak. But sadly, ano, mayroong mga bata na walang ganyan. Mayroon kaming bata sa aming children's homes, baka alam ninyo, we have Christian Compassion Ministries, we have about 50 children sa aming children's homes, and many of those, talagang masama ang nangyari sa kanila. Abused talaga. Mga physically abused. Remember isang maliit na bata. Anong ginawa ng ina? Because siya maliit na bata. Siya umihi at basa ang kanyang panty. Kaya anong ginawa ng ina? Kinuha niya electric iron. Nilagay yung electric iron sa kanyang private part. We had to bring a case tungkol sa ina na yun before the court. Because ayaw ng DSWD na nagdala ng kaso. Kami ang nagdala ng kaso. Napakasama. She also used yung mom, ina na yun, ang electric, ang cigarette lighter sa puwit ng bata. Anong klase ng ina? So, there are wicked people. Napakasamang mga tao sa sanglibutan ito. Lalo na, Diyos ay ang ating Diyos sa kapaligtaran. Nagmamahal siya sa iyo, Christian. Nagmamahal siya sa atin. Nagmamahal. Oh, so talaga, baka meron kayong mahirap na buhay. Alam ko kung minsan meron tao rito. I know some, I visited years ago some people's homes dito. Tabing dagat, kakaunti. Mahirap ito. Depende sa mga van. Baka ito, but it may be na mahirap ang buhay ninyo, baka maraming kalungkutan kuminsan, maraming bagay nangyari sa inyo. But alalahanin natin ito, mga kaibigan. At kung tayo matunan ng Kristiyano, ang Panginoon ang nagsasabi, ikaw ay akin. Tinawag kita sa pangalan mo. Ikaw ay akin. Kaya meron tayong isang ama na hindi katulad ng masamang ina o masamang ama na gumamit ng kanyang anak sa tamang masamang paraan. Hindi. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makasama mo at sa pagtawid sa mga ilog ay hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupakin ng apoy. Ang presence ng Diyos, ang kanyang pagsama sa atin, ay ang kanyang pangako sa lumang tipan, but gayon din sa bagong tipan. I will never leave you or forsake you. Hindi ito gagawin. At alam natin sa bagong tipan, ito mga sinasabi, na isang araw babalik ang batin Panginoong Jesus Kristo mula sa langit, at tayo ay sasama sa kanyang magpakailanman. But tingnan natin ang mga pangakong ito sa bagong tipan. Ano ang sabi ng Panginoon Jesus? Sa katapusan ng Gospel of Matthew, chapter 28, verse 20, narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibang panahon o ng sanglibutan. Well, listen to Hebrews in chapter 13, verse 5. Sinasabi niya, sa anumang paraan na hindi kita iiwan o papabayaan man, kaya't panatag nating masasabi ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot ano magagawa sa akin ng tao. Ang Panginoon ay ating kasama, mga kapatid, kahit ano mga kahirapan ninyo ngayon, kahit ano mga pagsubok na nangyayari sa inyong buhay o sa pamilya, ang Panginoon ay nangako sa inyo, mga Kristiyano, na kayo ay kasama, ay kanyang kasama. Kaya ano mga panganib, ano mga pagsubok, ano mga kahirapan, ang Panginoon ay kasama natin. Remember the wonderful verses, yung talaga mahalaga sa akin itong mga versiklo, sabagat inaala-ala ko ito, kuminsan may pagsubok na dumating sa aking buhay. And remember this in Romans 8:38. Sabagat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmapapang na alinpamang binilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus na Panginoon natin. Siya ang mapangako sa Bible, paulit-ulit, hindi pabayaan ka, Kristiyano, mananampalataya. Kaya ano man nangyayari dito sa maliit na iglesyeng ito, dito sa Santa Rosa, kahit ano nangyari sa inyong pamilya, kahit ano nangyari sa inyong buhay, kung kayo ay tunay na mananampalataya, alam ninyo itong pangako ng Diyos sa Biblia, na kuminsan tumatawag siya sa atin na dumaan sa mga pagsubok at kahirapan, but siya'y kasama natin. Yun ang pangako dito. Kuminsan ibinigay niya sa atin bagong responsibilidad, bagong hamon sa buhay, bagong kondisyon, kahit anong mapagsubok, baka may sakit, baka may mawawala ang trabaho, baka mawawala, baka masunog ang bahay, baka ang aking minamahal na mamatay, baka wala tayong pera. But ang Panginoon na nagsasabi, hindi tayo iiwan o pabayaan man. Siya'y nagmamahal sa atin. At kahit dumadaan tayo sa pagsubok, kahit dumadaan tayo sa sunog, siya'y kasama natin. Nagagamitin niya ito sa buhay natin, sa ikababuti natin. For all things work together for good to them that love God. Gagamitin niya lahat ng mga bagay sa ating ikababuti kung tayo ay nagmamahal sa Kanya. Pero ito, alalahanin, tingnan natin ito. But this, itong pangako dito ay hindi para sa mga tao na may pamahiin, hindi mananampalataya. Alam ninyo, ay baka ano, nagtitiwala ba kayo sa Panginoon o bumili kayo na noong Enero, bilog na prutas, kung gusto niya swerte. Iyon ang hinahanap ninyo, mga ganyan. Hindi talaga yan. Hindi, kaya hindi pwede kainin ng mga dark fruit, mga fruit when may, you know, na may, mga buto na itim. O baka kayo ay gusto ninyo yung feng shui predictions, gusto ninyo mga horoscope, gusto ninyo basahin ng tao, yung kamay, mga ganyan, hinaharap ninyo, at tumitingin kayo sa dyaryo kung anong sinasabi sa edad, sa mga buwan ninyo. Mga kaibigan, all this is of the devil. Ito was superstition, ito mga bagay na hindi galing sa Panginoon, ito galing sa diablo. Inaniwala kayo sa good luck, na swerte? Walang swerte, ang lahat ay nasa kamay ng Panginoon, mga kaibigan. Huwag tingnan ng bituin, huwag tingnan ng horoscope, huwag tingnan ng palad ng tao. Sinasabi ng hangal sa kanyang puso, sabi ng Biblia, walang Diyos. Maraming kaitsebi nila naniniwala sila sa Diyos, nabubuhay sila katulad na walang Diyos, na hindi sila magbibigay sulit sa Kanya sa isang araw. At alalahanin natin, mga kaibigan, tayong lahat ay magbigay sulit sa Diyos. Sigurado yan. At anong ginawa natin kay Kristo Jesus, yon ang napag-importante. Mayroong isang paraan ng kaligtasan, hindi sa pamagitan ni Maria, hindi sa pamagitan ng isang iglesia o simbahan o kahit anuman. May isang paraan ng kaligtasan sa pamagitan ng Panginoong Hesus Kristo lamang. At dapat tayo makinig sa salita ng Diyos. Salamat dito sa iglesyang ito, ang banal na kasulatan na isang aklat na bukas palagi at nakikinig kayo sa pagbasa ng Biblia at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan. But hindi tayo lamang nakikinig sa salita, dapat tayong sumunod sa salita. Kaya manalangin kayo para sa inyong pastor samantalang siya'y naghanda na maaari siya magpagkain sa inyo mula sa salita ng Diyos, hindi mula sa palagay ng tao, hindi mula sa mga anong isip ng mga ibang libro, kundi anong sinasabi ng salita ng Diyos. On Thursday, nag-6 men graduated from our Grace Ministerial Academy and ako'y may privilegio na mangaral sa kanila. My text was, preach the word. Preach the word. Mangaral ka ng salita. The salita ng Diyos ang ibig sabihin. Preach the word of God. Yun ang dapat gawin ng mga pastor. Dapat tayo mangaral sa salita ng Diyos. Dapat natin mangaral mula sa banal na kasulatan at itaas ang ating Panginoon. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid na sa mga ilog, ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos. O mga kaibigan, sana ito totoo para sa iyo sa umaga nito. At kung hindi pa kayo tunay na mananampalataya, o mga kaibigan, kaawa-awa ka naman, kakatakot naman. Kailangan ninyo na magsisi sa kasalanan. Punta kay Kristo Jesus, magsisi, tumawag sa Kanya na Siya'y magligtas sa iyo. At magtiwala kay Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang tagapagligtas na kinakailangan natin lahat, mula sa mga bata hanggang lahat na may ubang na. Kailangan natin ang Panginoon. Remember, alalahanin, whatever happens, kahit matiski anong mangyayari, ngayon, bukas, sa loob ng taong ito, sa hinaharap, kahit ano nangyayari, ang pangako ng Panginoon, ikaw ay akin. Manalangin po tayo. Salamat o dakilang Diyos sa umaga ito dahil sa iyong salita. Salamat Panginoon ang dahil sa lahat ng iyong pangako sa amin. Yung pangako sa kanila sa lumang tipan ng Biblia na hindi nila nalalaman tungkol sa Panginoong Jesus na hindi pa siya dumating noon. At Panginoon, dumating na ang Panginoong Jesus. Salamat na siya ay pumarito upang mamatay sa krus para sa kanyang minamahal. At salamat po na ikaw ang tumawag sa amin upang magsisi at sumampalatay kay Kristo. Salamat po na sinasabi mo sa amin, ikaw ay akin. Oh, salamat Panginoon. Alam namin na wala kaming karapatan sa aming sarili. Wala kaming kabutihan sa sarili na tamang-tama para sa iyo. Linisin mo po kami sa aming kasalanan sa araw na ito. Natumpo kami na palagi tumingin sa iyo. Nanalangin kami para sa kahit sino man dito, bata o matanda man, kahit sino man na hindi patunay na mananampalataya. O Panginoon, buksan mo po ang kanilang puso upang makakakilala sa kanilang sarili at magsisi sila sa kanilang kasalanan na tumawag kay Kristo upang magligtas sa kanila. Kapag po na po ang bawat isa sa amin at tanggapin mo po ang aming pagpapasalamat. Salamat po dahil sa lahat niyong kabutihan sa bawat isa sa amin. At salamat sa iyong kabutihan na kagandahan loob sa iglesia nito. Itong aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Siya nawang.